Գլուխ 16-րդ. Ահա թե ինչու Հենչարդը սկսեց հետսհետե ավելի զուսպ լինել Ֆարֆրեի հետ. նա քաղաքավարի էր, նույնիսկ չափազանց քաղաքավարի նրա նկատմամբ, և Ֆարֆրեն մեծապես զարմացել էր, առաջին անգամ տեսնելով, թե որքան բարեկիրթ է Հենչարդը, որին մինչ այդ թեև ջերմ ու անկեղծ, բայց և անզուսպ մարդ էր համարել. Հացահատիկի առևտրականը արդեն շատ հազվադեպ էր թևը գցում երիտասարդի ուսին, և առաջվա պես չէր կռացնում նրան իր բարեկամական զգացումների ծանրության տակ. Նա դադարեց գնալ Դոնալդի բնակարանն ու դեռ միջանցքից գոռալ. «Էյ, Ֆարֆրե, բարեկամս, գնանք մեզ մոտ ընտրելու. Բավական է, մենակ ու փակված նստեք այստեղ»։ Բայց նրանց ամենօրյա գործնական փոխհարաբերությունների մեջ համարյա ոչ մի փոփոխություն չմտավ։ Այսպես էր ընթանում նրանց կյանքը մինչև այն օրը, երբ առաջարկվեց ամբողջ երկրով մեկ համաժողովրդական տոնախմբություններ անցկացնել ի պատիվ ազգային մի իրադարձության, որ վերջերս էր տեղի ունեցել. Քեստր Բրիջը իր բնական դանդաղկոտությամբ մի որոշ ժամանակ չարձագանքեց այդ առաջարկությանը. Բայց ահա մի օր Դոնալդ Ֆարֆրեն այդ մասին խոսք բացեց Հենչարդի մոտ և հարցրեց, թե նա դեմ չէր լինի իրեն ու մի քանի այլ անձանց դեզածածկոցներ տրամադրելու, որովհետև հիշյալ օրվա արթիվ իրենք մտադիր են որոշ միջոցառումներ անցկացնել, իսկ դրա համար մի ծածկ է հարկավոր, որպեսի յուրաքանչյուր ներս մտնողից կարողանան որոշ վճար գանձել։ «Վերցրեք, որքան ուզում եք», ասաց Հենչարդը. Երբ կառավարիչը գնաց այդ գործով զբաղվելու, Հենչարդի մեջ բորբոքվեց մրցակցության հուրը. Անշուշտ ինքը որպես քաղաքապետ մեծ վրիպում է թույլ տվել, մտածում էր նա, որ մինչև հիմա խորհրդի նիստ չի հրավիրել, որպեսի քննարկեն, թե ինչ է արվելու տոնախմբության արթիվ. Բայց Ֆարֆրեն այնպիսի անիծյալ արագաշարժություն հանդես բերեց, որ հին ձևով ապրող հեղինակավոր մարդկանց հնարավորություն չտվեց նախաձեռնություն ցուցաբերելու. Ամենայն դեպս դեռ ուշ չէ, ու մի քանի վայրկյան էլ մտածելով, Հենչարդը վճռեց, որ ինքը կստանձնի զվարճությունների կազմակերպման պատասխանատվությունը, եթե քաղաքային խորհրդի մյուս անդամները իր հայեցողությանը թողնեն այդ գործը. Նրանք մեծ պատրաստակամությամբ համաձայնեցին, որովհետև նրանցից շատերը այնպիսի հին կեղևի տերմարդիկ էին, որ առանց մտատանջության ապրելը իրենց համար կանոն էին դարձրել. Եվ այսպես Հենչարդը ձեռնամուխ եղավ փառահեղ մի տոնախմբության նախապատրաստմանը, այնպիսի մի տոնախմբության, ինչպիսին վայել էր հնամենի քաղաքին. Նա համարյա մոռացել էր Ֆարֆրեի խղճուկ ձեռնարկման մասին, ու միայն երբեմն, երբ միտքն էր գալիս, ինքն իրեն ասում էր. «Յուրաքանչյուրից մուտքի վճար վերցնել, ճիշտ որ շոտլանդացու խելք եմ ասել, ով նրան մի գրոշ կտա»։ Միջոցառումները, որ քաղաքապետն էր մտադրվել անցկացնել, բոլորովին ձրի էին լինելու. Նա այնպես էր վարժվել ամեն ինչում Ֆարֆրեին ապավինելու, որ հազիվ էր զսպում իրեն խորհրդի համար նրան դիմելուց. Բայց ինքնաբռնադատելով նա ստիպեց իրեն, որ հեռու մնա նման գայթակղությունից. «Ոչ», մտածում էր նա, «Ֆարֆրեն իր անիծյալ պայծառամտությամբ այնպիսի նորություններ կառաջարկի, որ ինքը կամա-կամա երկրորդ ջութակի դիրքին կիչնի, և միմիայն կնվագի իր հնարամիտ կառավարչի նվագին հարմարվելով»։ Բոլորը հավանություն էին տալիս քաղաքապետի առաջարկած միջոցառումներին, մանավանդ երբ հայտնի դարձավ, որ բոլոր ծախսերը նա իր վրա է վերցնում։ Քաղաքին կպած կանաչապատ մի բարձունք կար, հնամենի քառակուսի հողապատնեշով շրջապատված. շրջակայքում քառակուսի կամ ոչ քառակուսի հողապատնեշները այնքան շատ էին, որքան մորենիները, որտեղ Քեստր Բրիջցիները սովորաբար անց էին կացնում իրենց տոնախմբությունները, հավաքներն ու ոչխարի տոնավաճառները, որոնք ավելի ընդարձակ տարածություն էին պահանջում, քան փողոցները կարող էին ընձեռել։ Բարձունքը մի կողմից իջնում էր դեպի Ֆրում գետը, և դրա ցանկացած կետից շրջապատի լայն համայնապատկերն էր բացվում բազում մղոններով։ Այդ գեղատեսիլ բարձունքն էր դառնալու հենչարդի սխրանքների ասպարեզը։ Նրա առաջարկությամբ ամբողջ քաղաքում վարդագույն երկար հայտարարություններ փակցվեցին, որոնք ազդարարում էին, որ ամեն տեսակի խաղեր են անցկացվելու այդ բարձունքի վրա, և մի փոքր գումարտակի չափ բանվորների գործի լցվեց իր անմիջական հսկողության տակ։ Նրանք մագլցելու համար սլկուն ձողեր էին պատրաստում, որոնց ծայրերին ծխահարած խոզի ազդրեր և տեղական պանիր պիտի ամրացվեին։ Նրանք հյուսկեն արգելքներ տեղադրեցին շարքերով, վրայից ցատկելու համար։ Գետի վրայով լպրծուն մի ճուլան անցկացրին, որի մյուս ծայրին տեղական կենդանի մի խոզ էր կապվելու, և դա դառնալու էր այն մարդու սեփականությունը, որը կկարողանար ճոպանով անցնել մյուս ափը։ Արշավի համար ձեռնասայլեր և էշեր ապահովեցին, բեմ պատրաստվեց բռնցքամարտի, ըմշամարտի և այլ արյունալի զվարճությունների համար։ Բերեցին պարկեր, մեջը մտած ցատկոտելու համար։ Ավելին, մոռացության չտալով իր սկզբունքը, հենչարդը որոշեց վիթխարի մի թեյասեղան բացել, որին անվճար մասնակցելու էին հրավիրվում քաղաքի բոլոր բնակիչները։ Սեղանները տեղադրվել էին հողապատնեշի ներքին ծալքին զուգահեռ, և վերևից վրանածածկոցներ էին քաշվել։ Քաղաքում շրջելիս քաղաքապետը արևմտյան ծառուղիում նկատեց ֆարֆրեի արտաքուստ անհրապույր շինվածքը տարբեր չափի ու գույնի դեզածածկոցներով, որոնք, ինչպես որ պատահել, կախել էին ծառերի կամարակապ ճյուղերից։ Հիմա արդեն նա հոգեպես թեթևացավ, որովհետև իր նախապատրաստությունները շատ էին գերազանցում տեսածին։ Բացվեց առավոտը։ Երկինքը, որ նախորդ մեկ-երկու օրը նկատելիորեն պայծառ էր, հիմա ծածկվել էր ամպերով։ Եղանակը դառնում էր սպառնալի, քամին անխուսափելիորեն անձրև էր խոստանում։ Հենչարդը զղջաց իր այն վստահության համար, որ լավ եղանակը կարող է հարատևել, բայց արդեն շատ ուշ էր որևէ բան փոխելու կամ հետաձգելու համար։ Եվ տոնախմբությունը շարունակվեց։ Ժամը 12-ին սկսեց մանր-մանր, բայց անընդհատ անձրևել։ Անձրևն այնպես աննկատ սկսեց ու սաստկացավ, որ դժվար էր որոշել, թե երբ վերջացավ չոր եղանակը և կայունացավ թացը։ Մեկ ժամ անց անձրևը վերածվեց գետինը թմբկահարող երկնքի հարվածների, մի այնպիսի տեղատարափի, որի վերջը չէր երևում։ Մի խումբ մարդիկ դեռ հերոսաբար մնում էին դաշտում, բայց ժամը երեքի մոտ հենչարդը ինքն էլ համոզվեց, որ իր ծրագրերը լիովին ձախողվեցին։ Ձողերի ծայրերին ամրացված ազդրերից սրճագույն հեղուկի նման ծորում էր լվացված ծուխը, քամուց սրսփում էր խոզը, սեղաններին կպած սփռոցների տակից զգացվում էր տախտակների խորթուբորդությունը, որովհետև անձրևը անարգել թափանցում էր ծածկից ներս, իսկ դրա կողքերը փակելը արդեն լիովին անօգուտ էր։ Գետի մյուս ափի դաշտանկար անհետացավ։ Վրանի պարաններով, ասես էոլյան տավղի վրա, քամին իմպրովիզացիաներ էր նվագում, և ի վերջո այնպես սաստիկ սկսեց փչել, որ ամբողջ շինվածքը փուլ եկավ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր անձրևից պաշտպանվելու համար ապաստանել էին այդտեղ, ստիպված եղան չորեքթաթ դուրս սողալ վրանի տակից։ Բայց ժամը վեցի մոտ փոթորիկը հանդարտվեց, և մի չոր քամի խոնավությունը թափ տվեց սեզի վրայից։ Թվում էր, թե այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի իրականացնել նախատեսված ծրագիրը։ Վրանածածկոցը նորից խփեցին։ Անձրևից փախած նվագախումբը ետ կանչեցին իր թաքստոցից և հրամայեցին նվագել։ Սեղանների միջև տեղ բացեցին պարերի համար։ «Բայց որտեղ է ժողովուրդը?» հարցրեց հենչարդը մի կես ժամ անց, որի ընթացքում ընդամենը երկու տղամարդ ու մի կին էին վերկացել պարելու։ «Բոլոր խանութները փակ են, ինչու մարդիկ չեն գալիս»։ «Գնացել են ֆարֆրեի մոտ, արևմտյան ծառուղի», պատասխանեց քաղաքային խորհրդի անդամներից մեկը, որ քաղաքապետի հետ մնացել էր դաշտում։ «Ինձ թվում է քչերը գնացած կլինեն, իսկ որտեղ է ամբողջ ժողովուրդը»։ «Ովքեր փողոց են դուրս եկել, այնտեղ են գնացել»։ «Ուրեմն բոլորն էլ հիմար են»։ Հենչարդը մռայլված մի կողմ քաշվեց։ Մի քանի ջահելներ արիաբար փորձեցին ձողեր նիվեր մագլցել, որպեսի ծխահարած ազդրերը փրկեին կորստից, բայց նրանք հանդիսականներ չունեին, և ընդհանրապես ամբողջ տեսարանը այնպիսի տխուր տպավորություն էր թողնում, որ Հենչարդը հնամայեց դադարեցնել տոնախմբությունը, վերջ տալ միջոցառումներին և ուտեստեղենը բաժանել քաղաքի աղքատներին։ Շուտով ոչինչ չմնաց դաշտում, բացի վասկուղու մի քանի արգելքներից, վրանից ու ձողերից։ Հենչարդը տուն վերադարձավ, թեյեց կնոջ ու դստեր հետ, ու դուրս եկավ։ Արդեն մթնշաղը իջել էր։ Շուտով նա նկատեց, որ բոլոր զբոսնողները հատկապես մի ուղղությամբ են գնում, և ինքն էլ ինքնաբերաբար այդ կողմը գնաց։ Լարային նվագախմբի հնչյունները տարածվում էին Ֆարֆրեի շինվածքից, տաղավարից, ինչպես կոչում էր նա, և երբ քաղաքապետը մոտեցավ, հսկայական մի վրան տեսավ, որ պատրաստվել էր հնարամտորեն, առանց ձողեր կամ պարան օգտագործելու։ Վրանի համար ընտրել էին թղկիներով եզերված ծառուղու ամենախիտ մասը, որտեղ ճյուղերը կամար էին կապել, խիտ ագուցվելով իրար։ Ահա այդ ճյուղերից էին կախել բրեզենտները, և յուրատեսակ գմբեթանման տանիք էր ստացվել։ Քամու դիմաց գտնվող կողմը փակել էին, իսկ հակադիր կողմը բաց էր։ Հենչարդը պտտվեց վրանի շուրջը և տեսավ ներսը։ Իր ձևով դա նման էր մի վերնաճակատը հեռացրած տաճարի, բայց այն ինչ տեղի էր ունենում այդտեղ, բոլորովին նման չէր պաշտամունքային արարողության։ Շոտլանդական մի ինչ-որ շուրջպար, թե վերվերի էին պարում, և առհասարակ իրեն զուսպ պահող Ֆարֆրեն, շոտլանդացի լեռնականի կոպիտ տարազ հագած, մտել էր մյուս պարողների մեջտեղը, և մեղեդուն համապատասխան ցատկոտում ու պտույտներ էր տալիս։ Հենչարդը չկարողացավ ծիծաղը զսպել, բայց լոկ մի պահ։ Այնուհետև նա նկատեց այն անհուն հիացմունքը, որ կանանց դեմքերին էր արտահայտվել շոտլանդացու նկատմամբ։ Եվ երբ պարը ավարտվեց ու մեկ ուրիշը սկսվեց, իսկ Դոնալդը առժամանակ անհետանալուց հետո վերադարձավ իր սովորական զգեստով, նա արդեն պարընկերուհիների ընտրություն անելու անսահմանափակ հնարավորություն ուներ, որովհետև ամեն մի աղջիկ տրամադրված էր հատկապես նրա հետ պարելու, որովհետև նա այնքան կատարելությամբ էր ըմբռնում շարժման բանաստեղծականությունը։ Ամբողջ քաղաքը խռնվել էր ծառուղիում, բնակիչները իրենց օրում այդպիսի ուրախ պարասրահ նույնիսկ չէին երազել։ Դիտողների մեջ էին նաև Էլիզաբեթն ու մայրը։ Աղջիկը մտախոհությամբ, բայց և մեծ հետաքրքրությամբ էր նայում անցու դարձին։ Նրա աչքերը շողում էին կարոտի ինչ որ բեկ-բեկում փայլով։ Ասես այդ աչքերը ստեղծելիս, բնությունը Կորեջոյի խորուրդներին էր հետևել։ Պարերը շարունակվում էին չթուլացող ոգևորությամբ, իսկ Հենչարդը դեգերում էր, սպասելով, թե երբ իր կինը ցանկություն կհայտնի տուն գնալու։ Նա խուսափում էր լուսավոր տեղերում կանգնելուց, բայց մթության մեջ ավելի վատ էր, որովհետև այստեղ էլ այնպիսի խոսակցություն էր լսում, որին մարդիկ վերջերս հաճախ էին անդրադառնում։ «Միստր Հենչարդի զվարճությունները սրա համեմատությամբ մի գրոշի արժեք չունեցան», ասաց ինչ-որ մեկը։ «Մարդ այնքան հաստագլուխ անասուն պետք է լինի, որ մտածի, թե ժողովուրդը վեր կկենա կգնա այն մռայլ տեղը, այն էլ այսպիսի մի օր»։ Նրան պատասխանելով, մեկ ուրիշն ասաց, որ ժողովրդի մեջ խոսում են, թե քաղաքապետը միայն այդպիսի գործերի մեջ չէ, որ թերություններ ունի։ «Ինչ կլիներ նրա առևտրի վիճակը, եթե այս երիտասարդը չլիներ», շարունակեց նա։ «Վստահ կարելի ասել, որ նրան բախտը ուղարկեց Հենչարդին. երբ միստր Ֆարֆրեն աշխատանքի անցավ, նրա մոտ իսկական շիլափլավ էր և ոչ թե հաշվապահություն. Սովորաբար նա իր պարկերը հաշվելու համար կավճով գծիկներ էր քաշում, բոլորը մի շարքի վրա, պարտեզի ցցապատմեշի մեջ, իսկ դեզերը չափում էր տարածած ձեռքերով, հակերի կշիռը որոշում էր տեղից վեր բարձրացնելով, ծամելով էր պարզում խոտի որակը, իսկ գինը կտրում էր հայհոյանք թափելով. Բայց հիմա այս զարգացած երիտասարդը այդ ամենն անում է թվաբանությամբ ու չափելով.
կամ էլ հիշենք ցորենը, երբեմն դրանից այնպես մկան ուժեղոտ էր գալիս, որ անսխալ կարելի էր որոշել, թե ինչ ծագում ունի. Իսկ հիմա վարֆռեն մշակման այնպիսի եղանակ է կիրառում, որ ոչ ոքի մտքով էլ չի անցնի, որ դրա վրայով թեկուզ մեկ անգամ ամենափոքր չորքոտանի գազան անցած կլինի. Այո, բոլորի ուշքը գնում է նրա համար, և հավատա, միստր Հենչարդի համար հեշտ չի լինի նրան իր մոտ պահելը, եզրափակեց այդ ջենտլմենը. Նա ինքը երկար չի պահի նրան, դու հանգիստ եղիր, ասաց խոսակիցը. Իհարկե չի պահի, ինքն իրեն ասաց Հենչարդը, որ կանգնել էր ծառի հետևում. Եթե պահի, մեղրախարը սխի պես մաս մաքուր կսրբվեն նրա ճանաչումն ու դիրքը, որ ստեղծվել է այս 18 տարիների ընթացքում. Նա վերադարձավ պարի տաղավարի մոտ. Վարֆռեն հասարակ, բայց յուրահատուկ մի պար էր պարում Էլիզաբեթ Ջեյնի հետ, ժողովրդական հնամենի մի պար, որ աղջկա միակ իմացածն էր. Թեև նա նրբանկատորեն իր շարժումները հարմարեցնում էր աղջկա համընթաց քայլերին, բայց նրա կոշիկների ներբանների շողշողում փոքրիկ մեխերը հաճախակի էին փայլփլում հանդիսականների աչքերի առաջ. Ուղակի մեղեդին հրապուրել էր աղջկան, որ պարի մեջ մտնի. Անհանգիստ, ճախրող և ոստ-ոստող մի մեղեդի էր դա, որի մեղմ հնչյունները մերթ ծորում էին ամեն միջութակի արծաթավուն լարից, ապա ոստնում էին վերին լարի վրա, ասես աստիճաններով վերև ներքև էին վազվզում. Միստր Վարֆռեն ասել էր, որ դա Էյրցի Միս Մակ Լաուդ երգի մեղեդին է, և մեծ ժողովրդականություն է վայելում իր հայրենիքում. Շուտով պարն ավարտվեց, և աղջիկը հավանություն ակնկալելով նայեց Հենչարդին, բայց նրա սպասումը չարդարացավ. Հենչարդը կարծես նրան չէր էլ տեսնում.
«Լսեք, Վարֆռե», ասաց նա այնպիսի տեսքով, ասես մտքով ուրիշ տեղ լիներ. «Վաղն առավոտյան Փորտ Բրիդիի մեծ տոնավաճառն եմ գնալու. դուք կարող եք մնալ, դասավորել ձեր տարազը սնդուկի մեջ, և ձեր այս այլանդակություններից հետո հանգիստ տալ ձեր ծնկներին», և թշնամական հայացքը սևեռեց Դոնալդի վրա, թեև ժպտալով էր սկսել խոսել. Մոտեցան մի քանի քաղաքացիներ, և Դոնալդը մի կողմ քաշվեց.
«Սա ինչ բան է, Հենչարդ», ասաց թաղապետ Թաբերը, բթամատ այնպես դիպցնելով քաղաքապետին, ասես պանիր էր ստուգում. «Քեզ համար զվարճասեր հակառակորդ ես ճարել, հա? Ջեկը իր տիրոջից վատ չէ, հա? Քեզ լրիվ դուրս է մղել, ճիշտ է, թե չէ»։
«Ինքներդ եք տեստում, միստր Հենչարդ, թե որն է ձեր սխալը», ասաց իրավաբանը, ազնվախոհ բարեկամներից մեկ ուրիշը.
«Դուք շատ հեռու էիք գնացել, այն էլ ամայի մի դաշտ. դուք պետք է նրա մտքի մատյանից մի թերթ պոկեիք, այսինքն սրա նման ծածկված վայրում կազմակերպեիք ձեր սպորտային միջոցառումները. բայց ինչպես տեսնում եք, դուք չմտածեցիք այսպիսի տեղի մասին, իսկ նա մտածեց, և հենց այդտեղ էլ նա ձեզ գերազանցեց.
շուտով նա վերևի սղոց բռնողը կլինի, և ամեն ինչ իր առաջը կքաշի», իր կողմից ավելացրեց սրախոս միստր Թաբերը.
«Ոչ», մռայլված ասաց Հենչարդը, «այդ մեկը չի լինի, որովհետև ուզում է շուտով հեռանալ իմ մոտից»։
Նա նայեց Դոնալդին, որ նորից մոտ էր եկել.
«Որպես կառավարիչ, Վարֆռեի պայմանագրային ժամկետը լրանալու վրա է, այդպես չէ, Վարֆռե»։
Երիտասարդը, որ արդեն կարողանում էր կարդալ Հենչարդի խիստ ընդգծված դեմքի ամեն մի գիծն ու ծալքը, ասես դրանք հստակորեն գրված արձանագրություններ լինեին, մեղմորեն հավաստեց ասվածը. իսկ երբ մարդիկ այդ արդիվ ափսոսանք հայտնեցին և հարցնում էին, թե ինչու, նա պարզապես պատասխանեց, որ միստր Հենչարդը այլևս իր օգտության կարիքը չի զգում. Հենչարդը ըստ երևույթին գոհունակության զգացումով տուն գնաց. Բայց առավոտյան, երբ նրա նախանձի տենդան հետացել էր, սիրտը անհանգիստ կծկվեց, իր ասածն ու արածը հիշելով. Նրա անհանգստությունն ավելի մեծացավ,
երբ համոզվեց, որ այս անգամ արդեն Ֆարֆռեն վճռել է, իրեն իր խոսքի վրա բռնել։